Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jeg husker jo en gang jeg var på Minus etter at jeg hadde blitt ordfører, ganske ferskt ordfører. Og da var det en som hadde fått avslag på NAV på et eller annet, og skulle banke meg da.
Med denne podcasten så prøver jeg å bli klokere på hva både Askim og Indre Østfold har vært, hva slags sted det og hva det vil bli i fremtiden. Aller først så har jeg lyst til å spørre deg, Thor, hva slags sted Askim for deg?
Askim jo det stedet jeg vokste opp. Det her jeg satte mine første, tok min første skritt når jeg var liten. Det her jeg har bygd mitt nettverk, og sånn sett føler meg hjemme. Det her jeg føler meg trygg. Jeg vet hvor alt Ja, i det hele tatt, det her jeg føler meg hjemme.
Fortell litt om hva som preget oppveksten din i Askim på 70-tallet og etter hvert ungdomstida på 80-tallet.
Ja. Jeg vokste opp her nede på Vollene. Jeg bor jo her der jeg vokste opp, på det samme område. Så den skogen bak meg her, den lekte jeg jo i når jeg var liten. Og sånn sett så har jeg jo flyttet veldig tilbake til rettene mine. Men etter hvert jeg ble litt større, så begynte jeg å spille fotball. Og spilte fotball da etter hvert. Først var det Løkke-serien, og så ble det etter hvert Askim fotball. Askim IFs fotballgruppe hette den gangen. Og vi var en gjeng fra vår klasse, den klassen jeg gikk i, og noen andre parallellklasser fra andre skoler som dannet da etter hvert dette laget i Askim IF fotballgruppe, og vi var kjempegode på å trene. Det gjorde oss veldig gode, så vi ble jo etter hvert kretsmestere og i 84. Så jeg tror nok det at mye av min barndom var preget av fotballen og fotballmiljø og de vennene jeg hadde rundt det. Ellers så gikk jeg jo på Askimbyen skole, som også min far gjorde, og etter hvert Løken ungdomsskole, og etter hvert også da Askim videregående skole. Så jeg har jo vært, har jo hatt samme løpe som faktisk min far hadde, sånn stort sett hele veien der. Ellers så har Askim vært, jeg husker ungdomsskoleklubben Heimen, vi var jo der på fredag og lørdager, eller fredager var det vel mest. Det var en herlig tid, ungdomstida var veldig fin. Det var veldig trygt å være i Askim under ungdomstida den gangen. Det var lite vold, og ja, det var i det hele tatt en positiv tid.
Jeg har et bilde av at du var røffere i Askim før jeg var ungdom. Og derfor ja. Så har jeg fått et inntrykk av at du bare har gått den riktige veien når det gjelder røffe miljøer.
Ja, ja nei, det er nok mulig. Vi hører jo alle historier, og den gangen også var det jo historier om noen litt sånn bråkete karrer som kom fra Skiptvet og Trekstad og sånn, og lagde litt bråk på torv og... Så det har jo vært noen sånne episoder hvor, som ikke har vært hyggelige, sånn sett. Men jeg har aldri vært, liksom, opplevd det og vært en del av det miljøet. Da. Så jeg har liksom ikke fått det ordentlig inn i huden. Så jeg bare hørt om det og sånn.
Hvor gikk veien videre fra idrettsmiljøet da du var ferdig med å holde på med fotball og sport?
Ja, nei, det, jeg holdt på med fotball faktisk helt til jeg gikk på videregående handel. Handel og kontor hette den gangen. Og da hadde jeg første året der, og da var det hadde jeg en engelsklærerinne som pratet veldig varmt om AFS, American Field Service, sånn utvekslingsprogram. Og jeg tenkte, ja, jeg kaster inn en søknad, jeg. Og plutselig så satt jeg på fly til USA og bodde i Upstate New York et år. Og det, da fikk jeg liksom et brudd med trening og fotballen, så jeg kom liksom aldri ordentlig gang igjen da når jeg kom hjem igjen etter det. Ganske siden jeg kom tilbake igjen, så var det militæret som jeg måtte inn i også. Så da havna jeg jo militæret, og da var det befalskurs og litt sånne ting, så da ble jeg også et år med som yrkesbefal på rekrutskolen. Så da var det jo mye trening gjennom, mye fysisk aktivitet gjennom militæret da. Og så etter hvert som jeg kom ut av det, så da bodde jeg i Oslo i 5 år etter at jeg kom ut av militæret, og da var det ikke så mye trening, jeg må ærlig drømme det. Da var det litt mer, skal jeg si for deg, litt sånn sosialt i Oslo. En del ute på byen og koset oss på en annen måte da. Og det var jo da jeg også kom ut av skapet, rett før jeg gikk i militæret faktisk. Og så traff jeg jo Stian da i Oslo i 91 da.
Når var det du fikk denne ideen om å flytte tilbake til Askim og så nærme der du selv vokste opp?
Det hadde nok litt med at jeg jobbet i butikken her i Askim og pendlet motsatt alle andre. Jeg bodde i Oslo og jobbet i Askim. Og da sa jeg til Stian at nå har jeg pendlet i 5 år, så nå kan vi flytte til Askim, og så kan han pendle i 5 år. Ja, det var vel en måte å lure den hit ut på da, for han gikk med på det. Og da flyttet vi tilbake til Askim i 96, og siden har vi bodd her da. Så hans store frykt den gangen var jo at vi ikke hadde kaffelatte en gang i Askim. 7-Eleven var ikke her, og han synes liksom det var litt sånn størselig her da. Så jeg lovte jo at jeg skulle kjøre ned til Texaco, eller Shell på Fossum, for det var oppe i 24 timer i døgnet hvis han trengte noe da.
Du og Stian har vært gift i over 20 år nå, og han Oslo-gutt.
Mm.
Hva slags inntrykk det han fikk av Askim første gangen da dere flyttet hit?
Ja, det hadde jo vært, han hadde jo vært noen ganger her og besøkt venner av meg og familien min og litt sånn, så han visste jo godt hva Askim var, men han synes jo det var ikke så forskrekkende langt unna Oslo. Og det var jo bare den lille togturen inn, så var han jo hjemme på en måte. Så han har jobbet i Oslo alle år, og har jo liksom fått den påfyll av Oslo-feelingen da, ved å dra på jobb hver dag. Og slapper veldig av her ute og han får en sånn roligere følelse inni seg når han kommer utover her. Det er ikke så mye stress. Det er liksom litt, ting går litt saktere. Så han synes det er veldig deilig å komme hit ut og slappe av mellom slaget på jobb.
Da du bodde i Oslo, Thor, på tidlig 90-tallet, hva slags tanker og overveielser er det du gjorde deg da om det å skulle bli boende i Oslo, eller flytte et annet sted, eller flytte tilbake?
Jeg tror nok egentlig jeg tenkte mer praktisk på det, for jeg ønsket jo da å bytte litt i forhold til det å pendle. Og så føler jeg vel at jeg hadde nok en del venner her som jeg syntes var hyggelig å ha litt mer sosial omgang med. Noen eldre venner som jeg syntes var litt ordentlig å bli kjent med igjen på nytt på en måte, for de hadde vært borte en stund. Så det var nok det at jeg søkte litt den røttene mine på en måte, da, der jeg følte meg trygg. Det var ikke det at jeg følte meg så veldig utrygg i Oslo, men det var liksom et mer sånn, litt mer stressende liv på en måte.
Du var ordfører i Askim kommune fra 2011 til 2019. Fortell, når du først begynte å engasjere deg politisk, hva var den utløsende erfaringen eller situasjonen eller opplevelsen som gjorde at du tok det skrittet ut i politikken, som du jo nå har på en måte gjort en karriere ut av?
Ja, det begynte faktisk før jeg reiste i USA som utvekslingsstudent. Da var det i 85. Da var det valgkamp for Willoch og Høyre regjering som da satt. Og da var jeg i Unge Høyre. Så da var liksom det som var litt sånn. Så jeg har alltid vært litt engasjert sånn politisk og samfunnsmessig. Men når jeg kom tilbake igjen, så hadde jeg en som var ansatt i butikken som var med i Fremskrittspartiet, alle ting, og lurte på om jeg ville være med på et såkalt nominasjonsmøte i Fremskrittspartiet, fordi de ville ha ut noen som hadde sittet der i mange år, som de ville da fornye partiet litt da. Og han lurte på om jeg ville være med dit og bare stemme bort de gamle og få de nye inn, altså en ny liste da. Og jeg sa, ja det kan jeg alltid svære på, for jeg var enig at de gamle burde gå ut. Og så kom jeg da på et nominasjonsmøte hvor en på noen 80 år spurte om ikke jeg ville ha plassen hans nummer 2 på denne nye lista da. For jeg var yngre og der hadde jeg passet fint da. Og da klarte jo ikke jeg å si nei, da. Så jeg ble jo overtalt til å si ja til det. Så jeg gikk jo egentlig fra det nominasjonsmøtet med en sikker plass inn I kommunestyret, hvor jeg egentlig tenkte jeg bare skulle stemme på noen og skifte ut noen. Så det var helt tilfeldig at jeg plutselig havna på en politisk liste, for det første. Og at det ble FRP var jo heller ikke kanskje der jeg følte meg mest hjemme heller. Men det ble så mye sånn tilfeldigheter som... på hverandre da. Og så ble jeg valgt inn da. Satt jeg jo der med for Fremskrittspartiet I 2 år før jeg meldte overgang til Høyre igjen da, I første periode.
Når begynte du å se for deg en rolle som ordfører I Askim?
Det vanskelig å si. Den første perioden så hadde vi jo Hans Jakobsen som ordfører. Og han hadde jeg også hatt som lærer I det historie på videregående. Så han hadde jeg en viss kjennskap til som lærer. Og jeg hadde jo veldig sans for Hans. På måten han var ordfører, og hvordan han tenkte litt stort, og tørte å tenke litt høyt om hvordan Askim kunne bevege seg fremover. Da. Og da kom jo Østfoldbadet på plass, og det synes vi var kjempegøy og spennende. Noe som har vist seg nå å bære frukter helt frem til I dag. Men det var nok det at jeg ble etter hvert gruppeleder og ordførerkandidat I 2007, Jeg hadde vel egentlig ikke så store ambisjoner før det, når det ble avklart at jeg skulle være ordførerkandidat, var vel da jeg først skjønte at, oi, her har jeg søren meg mulighet til å bli ordfører og greier. Og da ble jeg jo riktig nok varaordfører da, fra 2007 til 2011 da, hvor jeg hoppet opp og ble ordfører. Så det var en spennende reise.
Hva du mest fornøyd med å ha utrettet som ordfører I Askim?
Det et veldig godt spørsmål, samtidig så det veldig vanskelig å svare på det, for det så mye og forskjellige ting som man har vært med på. Fordi når du ordfører, så du sitter ikke da I et utvalg som bare jobber med skole, eller bare jobber med helse. Du liksom en sånn person som liksom opptatt av hele bredden og helheten. Men jeg tror nok sånn, hvis jeg skal peke på en helt sånn enkel sak, så tror jeg nok det at vi tok den sjansen på å kjøpe tilbake Askim sykehus I 2013, og hadde som mål å gjøre det til et regionalt helsehus. Det var nok det som står igjen, føler jeg, da, som den store, største enkeltstående saken som jeg veldig stolt av I ettertid, at vi fikk på plass. Da. Og nå åpner vi jo denne måneden her, så det veldig spesielt egentlig sånn sett. Da. Så det jo godt over 200 arbeidsplasser der. 10.000 kvadratmeter fylt opp med masse helsetjenester fra sykehus og lokalt. Så det har blitt masse liv I det gamle bygget igjen. Det synes jeg flott å se.
I forkant av at du ble ordfører, hva slags målsetning satt du deg da?
En ting hadde jeg bestemt meg for, og det var at jeg skulle være en veldig folkelig ordfører. Jeg skulle ut og prate med folk. For jeg vet jo ikke alt, og hører ikke alt, og ser ikke alt. Men hvis jeg hadde noen andre, mange andre som kunne se for meg og ha oppfatninger om ting og kunne formidle det til meg, så var det veldig viktig for meg da. Så veldig tidlig min ordfører, faktisk når jeg var varaordfører allerede, så begynte jeg å kartlegge hvor pensjonistene samlet seg og satt og drakk kaffe. Og når jeg hadde tid på de tidspunktene på dagen, så stakk jeg ofte ned en tur og tok en kaffe og satt meg ned og pratet litt med dem. Da fikk de høre litt nyheter, og så fikk jeg høre mye av det de syns var bra, og det de syns vi burde gjøre noe med. Og mange meninger om mye. Så det var utrolig fint og lærerikt å ha de samtalene med innbyggerne, egentlig. Så det bestemte jeg meg for tidlig, at jeg skulle være en sånn ordfører som det skulle være lett å prate med. Det skulle ikke være sånn, jeg skulle ikke gjemme meg bak noen dører, jeg skulle være tilgjengelig da.
Og I løpet av de 8 årene dine som ordfører, ut fra din erfaring, hva slags saker det som vekket sterkest reaksjoner blant lokalbefolkningen?
Det var nok det at vi skulle bygge en ny ungdomsskole, og ikke ha 2 ungdomsskoler. For det var veldig mange som, og da var foreldrene også en del foreldre I harnisk, for de trodde at det kom til å bli mer røffere miljø på en større ungdomsskole, at det kom til å bli mer mobbing, og at dette ble bare til det verre. Men vi hadde jo vært rundt og sett på andre ungdomsskoler som var på samme størrelse, hvor det var mindre mobbing enn det vi hadde til sammen på de 2 vi hadde. Men vi var veldig opptatt at vi skulle ha helsesøster og et ungdomsteam og en sånn psykosocial team som jobbet på skolen og var en del av skolemiljøet for å jobbe litt mot blant annet mobbing og dette her da. Så det som var morsomt var jo at men da hadde vi, husker jeg vi hadde I Kulturhuset en sånn presentasjon av nye skolen og diskusjon med foreldre og noen elever. Og da satt alle vi gruppelederne på podiet. Og da ble vi kalt mye rart. Da ble jeg kalt drittsekker og arrogante jævler, og vi var ikke måte på hva folk fikk seg til å si da. Om hvor fæle vi var, som ødela skolen dem og så videre da. Men gleden jo desto større når det har blitt en suksess, og de samme foreldrene kommer tilbake og sier at vi tok feil. Det har faktisk blitt veldig bra. Så vi halverte jo mobbing faktisk når den nye skolen var på plass i forhold til det vi, når vi hadde to små. Det er jo, det var jo veldig morsomt da, men vi fikk veldig kjeft på forhånd.
Da du etter hvert begynte å engasjere deg mer i politikken, du jobbet i butikken, sa du, i gågata, som var etter bestefaren din opprinnelig.
Mm.
Jeg lurer på, når var det gikk opp for at politikken skulle bli en løpebane for deg? Hvor det du virkelig skjønte at det her var noe du skulle dedikere deg til?
Det var nok ikke før jeg ble varaordfører, og fikk litt sånn, da fikk jeg jo bli og kjøpt fri litt, og hadde jo noen dager jeg var på rådhuset, fikk eget kontor. Jeg fikk liksom være mer med i prosesser, og fikk liksom mer innsyn i alt det som foregikk, og hvordan ting foregår da. Det var nok da jeg først fikk virkelig følelsen at dette var gøy. Og da la jeg meg særlig ned for at nå skal jeg være så bra varoverfører som jeg bare optimalt kunne, for å være mest mulig posisjonert da som en ny ordfører i 2011 da.
Du flyttet tilbake til Askim i 96, sa du.
Mm.
Og jeg lurer på, du som da har vært med på den forandringen av Askim, fra Askim fikk bystatus i 1996, året du kom tilbake, til det året hvor Askim var finalist i det som var kommunal- og moderniseringsdepartementets konkurranse om å være Norges mest attraktive by i 2018.
Mm.
Hva skjedde i de årene der? Hvordan vil du forklare det? Fordi etter at Askim fikk bystatus, så var det en liten sånn motbakke, hvor det ble et sånt bilde av Askim som en sliten, anonym, identitetsløs småby. Og så da, 22 år senere, være i den finalen med Svolvær og Kristiansand om å bli kåret til Norges mest attraktive by. Hva skjedde der?
Det skjedde jo veldig mye i det momentet. Grunnen til at vi antageligvis søkte for å bli by, som var veldig riktig på den tiden, det var jo at vi hadde mistet Viking i 91. Og da var det egentlig litt sånn trist i Askim. Vi mistet masse arbeidsplasser, og det var liksom nedgangstider på en måte. Og det var vanskelig da å få å løfte byen da. For da var jeg jo en del av handelsstand, husker jeg, på 90-tallet. Og vi også hadde jo syntes det var vanskeligere den gangen, den periode. Men så kom bystatusen, så kom byrommet, ble pusset opp, og etter hvert kom badet. Og da kom noen sånne brikker som vi kunne være litt stolte av, som var litt sånn, ja, litt sånn, litt store ting, positive ting. Og vi fikk mer og mer fokus på dette med byutvikling og sentrumsutvikling. Nå er det jo først i 2018 vi ansatte en byarkitekt, men ser jeg tilbake så burde vi ha gjort det allerede i 1996. Vi gjorde jo ikke det da, for det var liksom ikke noe som man tenkte på den gangen engang. Men det at vi kom inn i en sånn, jeg husker når jeg ble varaordfører, så fikk jeg hovedansvar for næringsutvikling og sentrumsutvikling som varaordfører i den nye, den perioden. Og da husker jeg vi var en av de tingene vi var veldig kjappe på, det var å få blomster ut i byen. Det var billig, blomster er billig, men det gjør veldig mye av seg. Så det at vi fylte byen med blomster, det gjorde at folk ble litt, jeg synes egentlig det var litt fint. Selv om det var en stygg gård på baksida, så fikk det mer oppmerksom på blomsten enn den stygge, det bygget som sto borti et annet hjørne. Og det er klart, det var en sånn positiv greie. Og det fortsatte vi med å fylle på. Så var jeg med i noe som het et Interreg-prosjekt, som het Transinform, som var et byutviklingsprosjekt internasjonalt. Det var 17 kommuner fra 7 forskjellige nasjoner. Og det var, da husker jeg vi var i Bilbao for å se på parker og hvordan parker kan tilrettelegges for mer i bruk. Og da husker jeg, når jeg kom hjem derfra, så var det første jeg fikk tatt initiativ til da, det var den lekeplassen i Gudreparken i 2012, det var året etter at jeg ble ordfører. Og da fikk vi det inn på budsjettet i 2012. Det var jo, vi fant fort ut at, wow, det skulle ikke mye til før du fikk liksom noe positivt og attraktivt aktivitet da. Det var jo en park folk bare gikk gjennom før, og nå var de der, nå gjorde de aktiviteter der, de møttes der, barnefamilier, foreldre møttes der, besteforeldre møttes der, og plutselig skapte vi en ny møteplass I byen. Med en sånn enkelt grep da. Og det var sånn vi tenkte oss når vi skulle ha, gjøre om for en ny fontene I jernbaneparken, og gjøre om den, at vi måtte ha en aktivitet der. Og da kom bowlbanen der, ikke sant? Og så fikk vi plutselig sånn petankbanen der etter. Og da fikk vi Aschen Petankklubb, som spiller der på lørdager og så videre, og som samler seg en gjeng da. Så det var det å skape de der tilrettelegge for at folk møttes. Så var det jo folka som skapte det videre livet, og det spennende med å møtes på de stedene. Da. Mm. Så det har vært en lang reise, med mange sånne brikker som bare har falt litt på plass I riktig retning. Men jeg tror nok det at, at vi kom I finalen til den prisen, hadde nok også veldig mye med å gjøre med at vi hadde jobbet da veldig mye med områdereguleringer I byen, som litt sånn som du ikke ser I dag, men som... Altså det kommer nå veldig mye spennende prosjekter på bakgrunn av de reguleringene vi hadde laget I sentrum, og de kommer nå.
Fortell kort om dem.
Ja, altså du har jo Meierihagen som ligger der hvor familiens hus ligger nå. Der kommer det jo 113 leiligheter med spennende park rundt. Vi skal utvide Gudruparken helt ut til perrongene, ta bort de parkeringsplassene som ligger der. Vi utvider også parken mot Gudrukvartalet, der hvor det en sånn sand. Sandslett eller en parkeringsplass I dag. Der skal det bli 1,2 mål lenger mer park. Og så kommer jo Snøhetta med et nytt prosjekt I enden av den parken. Da, som du, når du kommer inn med toget da, så ser du inn parken og på det nye Snøhetta-prosjektet. Og så får du da det Meierihagen som neste sted du ser. Og så blir det et langt grønn allé med sykkelgang og sykkelvei langs jernbanen på den siden. Hvor vi skal ha masse frukttrær blant annet da. I og med at vi Aschenfrukt og bergpresseri, da, så spiller man litt på de visjonene. Men så det da I tillegg på pendlersiden, det regulert I en 14 etasjers bygg, noen 6 og noen 7, og noen ungdomsboliger I front. Og der blir det 300 parkeringsplasser inne I kjeller, 200 til pendlerne, og så videre. Så det, når du får gjort de, ting, de grepa der, så tror vi at Aschen kommer til å komme inn I en ny epoke da. Hele imagen til byen blir veldig annerledes. Vi blir mer urbane, og du kommer opp Ravineveien, så ser du jo disse nye byggene med en gang du kommer opp der. Så I dag ser vi bare en parkeringsplass og en litt triste blå hus. Det det vi ser når vi kommer opp der. Og der vil vi da få en helt ny fasade på byen.
Hva vil det si at Aschen med hovedsete I Indre Østfold kommune? Hva innebærer det?
Nei, altså det betyr at vi administrasjonssenter for en ny Indre Østfold kommune. Det betyr at det her rådhuset skal være, det her ordføreren skal sitte, og sentraladministrasjonen jo her da. Så skal du besøke kommunen formelt, offisielt, så det Aschen som da blir på en måte stedet du reiser til da. Men så klart, vi har jo to byer. Vi har Mysen også, og Mysen skal også få mange arbeidsplasser kommunalt. Der kommer all administrasjon inn, helse og skole kommer til å sitte I Mysen. Så vi har kanskje finnet en veldig god balanse egentlig I de to oppgavene for de to byene. Da. Eller vertskapet for de to byene I forhold til arbeidsplasser lokalt. Men jeg må jo si at jeg har hatt veldig blandet følelser på denne sammenslåingen. Når du så glad og opptatt I en by som jeg har vært I Aschen, så det klart at det skummelt, og det akkurat som å få et barn som du på en måte skal sende ut I verden, og du mister litt kontrollen. Da. Og sånn føler jeg det har vært at vi I Aschen-inger har mistet litt kontrollen.
På hvilken måte?
Ja, altså litt på grunn av at vi jo ikke lenger I... Altså vi kan ikke bestemme alt lenger. Nå det plutselig de som kommer fra Trøgstad og Eidsberg og Spydberg og Hobbel som I flertall, hvis vi I Aschen uenige med de. Så de kan da bestemme hva som skal skje I Aschen, og ikke vi I Aschen. Det en sånn guffen følelse. Så her det viktig å på en måte være flink til å egentlig forklare hvorfor man mener det man mener for at de skal være enige med det. Så du må liksom bruke mer argumenter nå da, for at de skal forstå hvorfor det viktig også å satse I Aschen, og ikke bare på Mysen og grendeskoler og alt dette her som liksom, de har brent for når de var redde. For de var jo også redde for å miste noe de hadde når de skulle inn I en ny stor kommune. Og det skjønner jeg. Samtidig som de også må ha en forståelse at vi som kom fra Askim, vi hadde også følelser med oss inn I det her, og var redd for å miste liksom på en måte satsingen som vi sto for I Askim den gangen, at den ikke nå slutter, fordi man så opptatt av alt annet. For jeg tror at skal vi ha lykkes med en ny Indre Østfold kommune, så må vi lykkes med Askim. Hvis ikke vi lykkes med Askim, så lykkes vi ikke med Indre Østfold. Sånn, så viktig tror jeg Askim egentlig for Indre Østfold.
Hva det som kan sette en hindring for den utviklingen da?
Nei, altså vi har jo sett litt sånn tendenser nå, hvor man skal gjøre alt likt I den nye kommunen, så man skal ikke satse mer på et sted enn noe annet. Bare sånn dumt eksempel, altså rådmann tok bort offentlig toalett I gågata, fordi Mysen ikke hadde offentlig toalett. Og det, da begynner jeg liksom å bli sånn, hvorfor ikke da heller spørre Mysen om de ønsker et offentlig toalett, enn å bare ta bort det vi hadde, fordi Mysen ikke hadde. Så jeg synes man går liksom litt bak, lengs inn I en del spørsmål som jeg synes kanskje bør, man behøver heve standarden enn å gå ned da, for å, ja vi må strekke oss til der vi best hele tiden.
Flere offentlige toaletter I hele Indre Østfold som var ja, ja. Kampsaken.
Nei, altså det, vi setter jo ut det jo, på badestrener og overalt så setter vi ut offentlige toaletter, men hvorfor da ikke I Askim sentrum, hvor det mye folk også på kveldstid og så videre, som, og ting stenger jo.
Kan det komme noe godt ut av en sånn sammenslåing, tenker du?
Ja, jeg er jo en sånn evig optimist på alt. Nå hadde jo Askim bystyre, når vi vedtok hvilke kommuner vi skulle slå sammen, så var jo det Spydberg og Hobbel. Så vi skulle de tre, altså Askim, Spydberg og Hobbel, skulle da liksom slå seg sammen. Det var vårt ønske, og det var det vi stemte for. Så var det en prosess inne I departementet og Storting som endte med at vi også da skulle slå sammen med Trøgstad og Eidsberg. Så det kom jo litt sånn helt på tampen, litt bardus på oss at det skulle bli sånn. Men nå er vi der, og nå det viktig å gjøre det beste ut av den situasjonen vi I nå. Så vi en kommune, en av de veldig få kommunene I Norge da med to byer. Og da må vi lære og hvordan vi skal håndtere det på en god måte. Mysen skal også har også folk som har vokst opp I Mysen, som glad I Mysen og opptatt av Mysen, akkurat sånn som vi I Askim. Så vi må jo kunne ha forståelse for hverandre, at det også viktig å satse I Mysen, ikke bare Askim, og motsatt. Så dette kommer nok til å gå seg til, men jeg tror det viktig at man ikke bare nå, det har vært litt sånn, ja, hvis vi har gjort sånn og sånn I Askim, da skal vi I hvert fall ikke gjøre det sånn. Det har vært litt sånn tendenser til at vi fra Askim ikke kom her og kom her, liksom. For det var en kjensgjerning at Askim var den rikeste kommunen, og vi var den største, og vi hadde antageligvis I organisasjon tjenesten som var organisert på kan du si, best, da. Og det mest kunne sammenlignes med en stor kommune. Og det ville jo ikke de andre akseptere, ikke selvfølgelig. Så det var litt sånn, noen runder på det, da.
Kan du se for deg en sånn felles Indre Østfold-identitet? Eller tror du heller at en sånn kommunesammenslåing bidrar til at alle disse stedene inni her ønsker å knuffe litt mot hverandre og bygge litt mer fram sin egen identitet?
Ja, vi har jo sagt at vi ønsker å dyrke fram stedenes egenart og identitet. Så sånn sett så vi opptatt av å ivareta det som spesielt på det enkelte sted. Men jeg tror jo det at de som jeg må nok gå så langt ned I alder at de som blir født nå, og født som en Indre Østfolding, og ikke Askiming og ikke Eidsberring, men født I Indre Østfold kommune, de tror jeg kommer til å være den generasjon som føler at de Indre Østfoldinger. Men jeg tror du må tilbake en generasjon for å føle det.
Jeg snakker litt om de byggeprosjektene som på vei, og som kommer til å gjøre byen enda mer urban. Det noe annet du savner I sentrum av Askim?
Ja, etter at Smålen Hotel la ned, så det jo definitivt et nytt hotell. Det hadde vært... det liksom prikken over in som vi mangler I Askim sentrum nå. Det et hyggelig og bra, proft overnattingstilbud. Men det tror jeg kommer snart.
Hvem målgruppa for et sånt hotell?
Vi hadde flere som har gjort undersøkelse og markedsundersøkelse på etablering av hotell I Indre Østfold. Ene delen var jo eksisterende næringsliv I region, som trenger en møteplass for konferanser og så videre. Og så var det nærheten til Oslo, og hvis man også da hadde et hotell som lå i en kjede, så kunne kjeden også fylle på med konferanser ut hit, hvor det var fullt andre steder. Og da ville folk bli oppmerksom på oss, som ikke hadde tenkt på oss. Og du ville da fått flere og flere konferanser her. Så det klart at et hotell her, med en kombinasjon med Østfoldbadet, kulturhus, så det mange ting her som man kan spille på hverandre og få synergier ut av. Da.
Du har bodd i Oslo, Tor, og også som ordfører så har du jo vært i kontakt med veldig mange mennesker rundt omkring i hele landet. Hva en utbredt misoppfatning folk har hatt om Askim?
Jeg tror ikke folk har hatt en forståelse av at Askim så komplett by som vi er. De har sett på oss som et sånt litt bortgjemt sted ute på Indre Østfold. Og folk som ikke har vært her spesielt, de har liksom... De tror vi et mindre sted enn vi er. Bare det at jeg nevner at vi nå altså byen Askim større enn Kongsvinger. Byen Kongsvinger. Da skjønner de at det noe mer enn det de hadde først forespeilet seg. Da. Men det nok det at folk har en inntrykk av at Askim mindre enn det det er, og at vi har mindre å tilby enn det vi faktisk har. Så vi en... Vi ikke... Vi har mye å... Vi skal ikke være sånn som går med hodet ned når vi snakker om Askim. Vi kan stolt reise hodet og være stolte av Askim når vi prater om Askim ut av
det. Det nettopp den nærheten til Oslo som en sånn velsignelse og forbannelse for en småby?
Ja, det det. Vi har 7,500 pendlere fra Indre Østfold hver dag som reiser til Follo og Oslo. Det klart det stjæler jo mye tid fra de familiene som har pendlere i familien. Da tenker jeg på det å følge opp ungene på fritidsaktiviteter, engasjere seg i lag og foreninger og bli med og gjøre en innsats. Det kan hende at det en større byrde for en pendler å være med på det i fritida i tillegg, enn om man vedkommende hadde bodd her og hatt kanskje litt mer tid, fordi det var ikke så mye reisetid da hver dag. Så jeg tror nok det at det å få flere lokale arbeidsplasser i Indre Østfold, kompetansearbeidsplasser, som gjør at vi kan få beholde flere her og jobbe noe lokalt, over tid vil gi veldig mye positivt ringvirkninger for lag og foreninger og dugnader og alt det vi gjør på fritida.
Hvordan får man de arbeidsplassene hit?
Jeg synes vi på god gang nå. Holtskogen utover i Knapstad, der det nå... masse spennende bedrifter som nå etablerer seg. Alt fra datalagringssenter til Nordens største plastgjenvinningsanlegg og Dynatech med forskningssenter på batterikomponenter. Altså her det mye spennende miljøer nå som finner hverandre og gjør at der kan det bli en bedriftsområde som nettopp kan satse litt på kompetanse og høykompetanse. Det at Dynatech har gjort en avtale med en billeverandør i Japan med en kompetanse som en nyvinning som de har som ingen andre har funnet opp. Men at de har blitt funnet opp i Indre Østfold og Askim, det jo kjempekult. Så de kommer jo med noen verdensnyheter nå i forhold til det å få batterien til å leve lenger, yte bedre og så videre. Og det jo helt fantastisk at det kommer fra Indre Østfold.
Tor, du du er aktiv på Facebook. Mm. Når begynte du å være så aktiv der?
Vi skjønte ikke egentlig hvor viktig det var når vi begynte med det. Det var nok før jeg ble... I det momentet jeg ble varerfører, tror jeg. Det var rundt omkring da, rundt 2007-2008, rundt da. Og det var da vi begynte å skjønne at dette var jo en perfekt måte å kommunisere med velgerne på. Og da begynte vi å bruke det aktivt og mer aktivt, og da begynte jo partiet Høyre for å forberede oss til valgkamper og ha oss på sånn sosiale mediekurs, og da begynte liksom det å bli veldig hot da. Så jeg har egentlig følt med det fra det var sånn ja, alminnelig og frem til i dag.
Hvor viktig den kommunikasjonskanalen for deg i dag?
Ja, den ganske viktig fordi at nå har jeg nærmer meg 5000 sånne venner da, Facebook-venner som de så er. Og det klart at det mange som der bare bekjent og folk jeg ikke vet hvem men det jo ofte folk som bor i Askim og i region, og de kommer jo med meninger, og de kommer med synspunkter, og det hender jeg får noe på Messenger, noen sånne private personlige meldinger om ting de lurer på om ikke jeg kan ordne, eller se nærmere på, eller vet du at det sånn og sånn. Så det en fin sånn, kall det litt sånn innspillsbank for meg da, som politiker nå. Nå jeg jo opposisjonsleder, altså gruppeleder for det største opposisjonspartiet da. Og sånn sett så det jo viktig for meg å vite hva som rører seg rundt omkring da.
Du deler lokale nyhetssaker og Manchester United-resultater og hjemmelagde boller. Er det noe som for privat for deg å dele på Facebook?
Ja, da, i høyeste grad. Men det er nok kunsten der, det er nok, du må ta fram noe av deg selv for å få interesse også. For det jo ikke noe folk så interessert i som private ting.
Hva det du ikke kunne tenkt å dele, for eksempel?
Nei, jeg har Smålende Avis har jo spurt meg sikkert 4-5 ganger om vi skal ha sånn hjemme hos intervju i sofakroken med meg og Stian, og det har vi sagt nei til. Altså det liksom et eller annet sted må vi sette en grense, har vi finnet ut da, på det. Altså det hadde sikkert gått, men vi har liksom ikke følt at det da går vi over en grense liksom. Så vi har vel kanskje som åpen homofil fra 1991, så jo ikke det at jeg, det jo ganske privat hva man har av legning utgangspunktet, for det jo ikke noe folk går rundt og snakker om normalt. Men jeg har nå levd med det i 30 år i Askim, og det var ikke bare enkelt første gang jeg kom ut med det, og du måtte liksom, alle skjønte jo ikke dette her.
Ja, hvordan var det?
Nei, det var, jeg var jo en del av fotballmiljøet, og det var jo klart at det var ikke enkelt, og det var jo, du fikk jo en del kalde ord etter det, det var liksom litt sånn, litt guffent i starten, men etter hvert så folk fant ut at, men han jo ikke annerledes, så han jo akkurat den samme. Så begynte ting å gå litt over da, og da så de bare meg igjen, og ikke det at jeg bare var homse. Så det tror jeg var veldig bra. Så tror jeg faktisk det at jeg har vært i politikken og vært varefører og ordfører som åpen homofil, har også fjernet noen myter da. At vi, selv om jeg homofil, så kan jeg også være god ordfører. Og det tror jeg... Kanskje andre som homofile også synes det fint at de ser at det ikke noen begrensning for hva de også kan bli i sine liv. Da. For jeg tror ikke det i seg selv noen begrensning. Det bare å bruke hodet og være fornuftig og ikke... ja, jeg jo, Pride for eksempel, da, jeg jo ikke bare for... Altså jeg for Pride og regnbueflagg og alt jeg står for. Men jeg ikke like glad for disse paradene i Oslo, hvor jeg synes det går litt over kanten. Da. For det viser ikke det jeg associerer med min legning.
Fortell om din opplevelse av det. Hvordan det du forholder deg til den legningen som en del av din identitet? For noen så blir du en veldig stor greie. Hvordan det du forholder deg til det som en av kanskje flere identitetsmarkører?
Ja. Nei, altså jeg har ikke noe sånn behov for å... gå i lakk og lær i et tog i gågata i Oslo for å vise at jeg kan det liksom fordi at vi bor et åpent og fritt land jeg ikke der i det hele tatt jeg føler at det jeg skjønner at det sånn samtidig så klarer jeg ikke å identifisere meg selv med alt det som pranges ut der da og det jo der du også får en del negativ bumerang på denne Pride, synes jeg da. At folk synes det går for langt mange ganger da. Så vi jeg og Stian helt vanlige. Vi er antageligvis veldig kjedelige homser da.
Det var jo 4 regnbueflagg på Askimtorget nå.
Ja.
Hva betyr det flagget for deg? Eller hva legger du i Pride eller skeiv kultur? Eller hva er det du omtaler som? Og hva er det du legger i det?
Nei, altså for meg så betyr Pride og det flagget egentlig at mangfold altså, og en aksept for andre mennesker. At alle er like mye verdt. Det er sånne ting som jeg legger i det flagget. ikke sånn, det ikke noen homobevegelse for meg I utgangspunktet, men det på alle måter et flagg som representerer respekt for hverandre og så videre. Det egentlig det.
Nå det et tema som berører alle mennesker, uansett hvor man bor. Men nå som vi bor her I Askim, så det sikkert mange som lurer på hvordan det å bo I Askim og mindre steder med en eller annen form for minoritetstilhørighet. Man kan se ikke norsk ut, sånn som meg, eller man kan ha en ikke-heterofil legning. Hva din opplevelse av aksepten for den type mangfold I Askim I dag?
Altså, det noe helt annet I dag enn det var I 1991. Det må jeg innrømme.
Ja, hva den største forskjellen på det?
Største forskjellen nå at det en større aksept for det.
Hvordan merker du det?
Ja, for det ikke det man snakker om når man møter meg. I 1991 så var liksom alle som begynte å prate, kom jeg I prat med, så kom de alltid inn på det der med homofili. Nå møter jeg folk, og vi prater om helt andre ting. Vi prater om helt annen... det ikke min legning som tema, liksom. For det vet man, så det ikke, og man vet hva det for noe. Det ikke noe som sånn mystisk lenger. Så da det hyggeligere for meg å møte andre mennesker, for da snakker vi om det alle andre snakker om også. Ikke bare om min ikke norm, da.
Det det som gjør at du opplever litt av den pride-kulturen, eller den markeringen og de litt overdrevne, karikerte tingene som liksom å slå inn åpne dører? Det på en måte en kamp som allerede vunnet, det det du tenker da?
Nei, det dessverre ikke det. Fortsatt så det mange som synes det vanskelig å bare det å fortelle foreldrene sine. Jeg husker jeg fortalte mine foreldre, og det var, man tror alltid det verste. Nå blir jeg hivet ut, og nå vil de ikke ha noe mer med å gjøre, og Altså, du tror alltid det verste, og det stort sett aldri sånn. Man blir overrasket hvor godt foreldre tar det, da. Veldig mange foreldre har jo allerede finnet ut. De bare venter på at man skal si det, og for at sønn eller barnet skal komme og si hva det, at det noe. Så det dessverre fortsatt mange som, som sliter med det. Og det kan være... andre grunner til at man har kanskje et høyere bilde av seg selv og ønske om å være perfekte da, som veldig unge, mange unge har I dag, så ikke alltid det å da ha en annerledeshet, ikke det de ser på som perfekt, og det kan da også bli en press da, for å liksom skjule det lengst mulig og fortrenge det på en måte. Så det nok ikke helt, det nok godt vi har regnbueflagget I veien I Askim fortsatt.
I hvilke situasjoner det du opplever at Askim litt for lite, eller kan virke litt trangt sosialt?
Kanskje når vi... Hvis jeg og noen vennepar skal ut på byen nå, så føler jeg kanskje at jeg ikke helt finner det stedet jeg synes veldig ordentlig å gå på. Så jeg savner kanskje noen andre utesteder som har et annet innhold da, enn det vi har I dag. Det ikke det at jeg så vanvittig kresen, men jeg synes at de som jobber med utebransjen I Askim de siste årene, de bør lære seg litt om hvordan man skal drive litt proffere. Og de har mye å lære av mange Oslo-bedrifter. Der synes jeg de har blitt veldig bra I Oslo, på service og altså de vet hva de serverer. De ber om en halvtørr rosévin, så får du det. Her har de ikke noe forhold til den gang. Altså det, du heldigvis de har en rosévin. Altså det jeg skulle gjerne ha litt mer bevissthet rundt den profesjonaliteten ved å drive et utested I Askim. Det hadde vært spennende å få på plass.
Vi har snakket om, Thor, at du engasjerte deg I politikken for at du hadde lyst til å gjøre Askim til et enda mer attraktivt sted. Hvordan det du ser for deg Askim om 20 år? Hva slags sted det da?
Det best case scenario nok at Askim har fått, på 20 år, da har vi fått 5000 flere innbyggere I Askim. Som gjør at det flere folk som ute og bruker byen. Det gir grunnlag for kanskje noen bedre restauranter og litt proffere uteliv. Og så tror jeg vi har et sentrum som grønnere. Med flere møteplasser uten alkoholservering også Jeg tror vi har fått flere idrettsanlegg på plass. Og Askim blir da et sted hvor Oslofolk tar en tur ut på lørdag for å oppleve noe annet og hyggelig.
Kan du peke på noen erfaringer eller øyeblikk som har formet deg politisk, som gjorde at du ble stående på høyre sida framfor venstre sida?
Ja, det er vanskelig å si. Det er veldig vanskelig å si. Nå var Einar Juholm, første høyreordføreren i Askim, var jo en god venn av min far. Så jeg møtte jo han mye når jeg var liten og yngre. Men jeg vet liksom ikke om det er det som var det. Jeg klarer ikke å peke på den ene tingen. Faren min var jo riktignok høyre mann han også, da. Men jeg tror liksom ikke det er det som i dag gjør at det er derfor jeg er sånn, eller tenker sånn, også i Høyre, da.
Så du hadde ikke noe sånn ungdomsopprør politisk med faren din?
Nei, jeg hadde ikke det. Han og jeg, vi snakket mye om samfunnsutvikling og ting og tang. Han var også engasjert. Men han døde jo ganske tidlig, da, så han var jo ikke mer enn 66 år. Men han var jo en sånn... Han var ikke så flink til å... Han så veldig sånn enkelt på ting. Og ofte så er det det at vi gjør det ting mye vanskeligere enn det behøver å være. Så det er den evnen til å kunne stake ut en kurs utenom å... Ja, nå lager vi så tunge prosesser at vi finner nesten ikke fram i hvor er det egentlig vi skulle hen. Vi lager så tunge, store prosesser at... At vi mister nesten visjonen og målet vårt. Og det tror jeg litt sånn farlig da, med å gjøre det så utrolig pedagogisk og akademisk at du til slutt mister egentlig målet.
Vi sitter jo i hagen din nå, Tor. Det er her du bor, sammen med Stian. Si litt om hvorfor valget falt på akkurat denne plassen.
Nei, altså egentlig så havna vi ikke her med en gang. Vi havna jo borte i gata her. Barndomshjemmet mitt er jo rett borte i veien her. Så vi havna faktisk i en bolig rett over veien. For der husker jeg at der lekte jeg når jeg var liten, så jeg husker at det var et ålreit hus. Så da kjøpte vi det når det kom på salg. Jeg lekte med barna der når jeg var liten, så jeg husker at det var et ålreit hus, så da dro vi og så på det. Og da husker jeg det som var ganske stort og fint, og det var veldig sånn ordentlig, for det var en ingeniørbolig fra Viking. Og de hadde fine boliger til sine ansatte. Så da endte vi med å kjøpe det der borte. Og så gikk vi jo da tur med, da hadde vi hund da også, så da gikk vi jo tur inn i Holskogen og forbi det huset her. Og så plutselig en dag så står det til salgs på det huset her. Og da tenkte vi flytter hit. Så gjorde vi det.
Si litt om hva området betyr for deg. Hva slags stemninger er det vekker i deg, og hva slags minner har du fra akkurat denne delen av Askim?
Nei, altså jeg lekte jo cowboy-indianer inne i Håskogen her, så jeg kjenner jo skogen her veldig godt. Det er ikke det at jeg er her ute og leker det nå, men det er noen minner. Og jeg kjenner jo fortsatt en del som bor her nede, som bodde her også når jeg var liten og vokste opp, som husker meg som en liten gutt som var på epleslang. Og mange av de bor jo her enda, så det er jo et sted hvor folk blir boende tydeligvis. Og det tror jeg faktisk, jeg tror det er en av de, nå er jeg kanskje ikke helt objektiv, men jeg synes det er en av de beste stedene å bo i byen. Ikke fordi jeg vokste opp her, men det er veldig stille og rolig her. Og så er det veldig kort vei inn til sentrum. På en elsparkesykkel så er det 3 minutter.
De gamle naboene dine i området, kunne de se for seg at du skulle bli Askims ordfører?
Nei, det tror jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Nei, altså det er vanskelig å si. Det er nok mange som ikke så for meg så for seg at jeg skulle bli ordfører. For jeg var vel ikke den... skal jeg si for noe? Jeg hadde vel ikke slått meg ordentlig til ro nok for mange, sikkert, når jeg begynte å skulle bli vareordfører og ordfører. Jeg kunne feste litt, og jeg kunne ha det gøy, og altså, jeg var ikke helt bare seriøs, da. Så liksom, herregud, skal vi ha en partyordfører? Og nei, da, vi fikk jo ikke det. Det utrolig hvordan den stillingen dresserer deg til å ha fokus på de viktige tingene. Da kunne jeg jo ikke heller gå på byen og gjøre som jeg ville. Da måtte jeg oppføre meg pent. Så det var en veldig annerledes oppdragelse å bli varaordfører og ordfører. For er du politiker, så har du jo blikket på deg når du på byen. Alle vet hvem du er. Gjør du noe gærent, så vet til slutt veldig fort alle det også. Så jeg husker jo en gang jeg var på Minus etter at jeg hadde blitt ordfører, ganske ferskt ordfører. Og da var det en som hadde fått avslag på NAV på et eller annet, og skulle banke meg da. Og så tenkte jeg, jøss, er det sånn å være ordfører? Jeg går på byen da, det var kanskje ikke så heldig.
Har det vært flere sånne episoder?
Jeg har jo hatt en 5-6, skal tenke jeg, som har vært litt sånn negativ og vanskelig med meg på byen. Fordi at de selv har fått et avslag på NAV da. Og nå er det jo ikke sånn at ordføreren sitter på NAV og bestemmer enkeltsaker, så jeg hadde jo ingenting med dere. Men da var jeg liksom sjefen på NAV, for jeg var jo ordføreren, og da måtte jeg ordne opp i det.
Få høre noen eksempler fra Facebook da, av lignende type henvendelser. Det må vel være noen der også som tenker at de har en direkte linje til ordføreren og kan påvirke eller bli hørt.
Ja, altså det er jo folk som har kommet med helt konkrete, nå har jeg sendt inn en søknad på NAV, kan du se på den? Ja, jeg ser jo ikke en eneste søknad til NAV, så jeg aner jo ikke hva de jobber med av saken i det hele tatt.
Hva savner du mest fra ordførerperioden din?
Hvis det en ting, så vil jeg vel si tilgangen og flom på informasjon om ting som foregår. For du en veldig sånn rundingsbøye på mange ting som skjer i kommunen, for du får greie på det fra alle kanter. Så det nok det å sitte og vite hva som planlegges og tenkes og skal skje. Det å sitte midt oppi det var veldig spennende. Og det å også kunne ha en stemme inn i hvordan retning ting kunne gjøres. Og dytte ting i en eller annen retning. Det var spennende.
Tore, hva et godt sted å bo for deg?
Et godt sted å bo for meg, det et sted som det oppleves som trygt. At du har venner og familie i nærheten. Og at du har tilbud som du opplever som attraktivt og hyggelig. Og gode møteplasser som du kan møte venner og bekjente. Det er en god by og godt sted for meg å bo.
Tor Hals, tusen takk for praten.
Veldig hyggelig.
Da må vi se på fotball.
Ja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.